AQSh davlat departamenti Polshaga havo hujumiga qarshi hamda raketaga qarshi mudofaa qo'mondonlik nazorat qilish tizimi va tegishli uskunalarni 4 milliard dollarga sotishini tasdiqladi. Bu haqda AQSh mudofaa xavfsizligi bo'yicha hamkorlik agentligiga xabar berdi. Xavfsizlik bo'yicha hamkorlik agentligi bugun kerakli sertifikatni taqdim etdi va Kongressni ushbu potensial savdo haqida xabardor qildi, deyiladi agentlik bayonotida. Shuningdek, idora bu qurollarning Polshaga sotilishi AQShning jangovar tayyorgarligiga zarar keltirmasligi va mintaqadagi asosiy harbiy muvozanatni o'zgartirmasligi ishontirgan. Qayd etilishicha, asosiy pudratchi Northrop Grumman bo'ladi. Bitimni amalga oshirish uchun Amerika hukumatining 40 ga yaqin vakili va 45 pudratchi xodimi uzoq muddatga Polshaga yuborilishi kerak. Ular texnik va moddiy texnik ta'minot hamda polshalik xodimlarni o'qitish ishlari bilan shug'ullanadi. Agentlik fikricha, Polsha tizimlarini qabul qilishda hech qanday qiyinchiliklarga duch kelmasligi kerak. Eslatib o'tamiz, oldinroq AQSh mudofaa vazirligi Polshaga 12 milliard dollarga EPH tipidagi hujum vertolyotlarini sotishi ma'qullangan edi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalampir saytida.